Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีคุณพีแล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ The Uptrend ค่ะวันนี้เรามาเจอกันเนาะบอกไว้หน่อยละกันคุณพีสัปดาห์ที่แล้วเรามีการเปิดโหวตให้กับทุกคนนะคะได้ร่วมสนุกกับตัวรายการด้วยว่าอยากจะเห็นช่วงอะไรในรายการเพิ่มขึ้นบ้างวันนี้เราคุยกันแล้วเนาะในทีมงานเบื้องหลังของฟินโนนะคะก็จะดึงเอาเรียกว่าเรารู้แล้วล่ะว่าคนดูต้องการอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทำให้ครบทั้ง5ช่วงที่เราเสนอไปแล้วกันเนาะสัปดาห์นี้เนี่ยจะดึงมาให้ก่อนสัก3ธีมก่อนแล้วกันนะคะทุกคนจะได้รู้ว่ามันจะมีธีมอะไรบ้างเดี๋ยวขออนุญาตเล่าให้ฟังนี้ก่อนแล้วกันว่าสำหรับสัปดาห์นี้ที่เราจะเลือกดึงธีมขึ้นมานะคะธีมแรกเลยที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยก็คือธีมนี้พีทพูดดีเป็นช่วงแรกของรายการเลยนะเดี๋ยวคุณพีทจะพาไปดูว่าช่วงนี้มีธีมอะไรที่น่าสนใจบ้างส่วนช่วงที่2คือกองทุนมาครับบอกกติกานิดนึงก่อนละกันจะได้แบบเตรียมกันไว้ก่อนสำหรับใครที่ส่งคำถามมาก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดถึงช่วงตอบคำถามแล้วเนี่ยเราจะอ่านคำถามของคุณแล้วก็ให้กดหนึ่งแล้วก็พิมพ์คำถามกลับมาอีกครั้งหนึ่งพอเราถึงช่วงนั้นเนาะแล้วจะได้รู้ว่ายังรอฟังคำตอบอยู่นะเราก็จะดึงคำถามของคุณขึ้นมานั่นเองส่วนช่วงที่3คือพอร์ตนี้ชี้แนะเราจะดึงคำถามที่เกี่ยวกับพอร์ตต่างๆนะคะมาตอบให้ก่อนละกันจะได้ดูกันว่ามีประเด็นอะไรหรือว่าเรื่องไหนบ้างที่พอร์ตนี้คุณจะต้องปรับปรุงกันเอาเป็นว่าวันนี้เราจะคุยกัน3ช่วงแบบนี้ละกันคุณพีทพร้อมไหมคะ
พร้อมนะครับผม
โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปช่วงแรกของรายการกันก่อนเลยละกันกับช่วงนี้ธีมนี้พีทวันดี
ครับผมสำหรับ
คุณพีทเตรียมอะไรมาสำหรับธีมนี้ค่ะ
ครับผมก็จะเป็นเรื่องของตัวเวียดนามครับโอกาสการลงทุนใกล้ตัวคุณครับผมตรงนี้ฮะก็ต้องบอกว่าเปิดตัวเมื่อกี้ธีมนี้พีทวันดีนะครับเวียดนามเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นธีมนึงที่ถูกพูดถึงกันเยอะมากครับเพราะว่าผลสุดท้ายเนี่ยเป็นประเทศเพื่อนบ้านแบบเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของเราแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกประเทศนึงที่ถูกนำมาเปรียบเทียบกับไทยบ่อยๆครับผมตรงเนี้ยผมเชื่อว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีคำถามเข้ามาเป็นจำนวนมากและเป็นประจำฮะว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเวียดนามเองเนี่ยยังน่าสนใจลงทุนอยู่ไหมนะครับหลักๆเองเนี่ยต้องบอกว่าไอ้คำว่าธีมนี้ที่เนี่ยครับผมจะพยายามเลือกในส่วนของตัวธีมการลงทุนที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในระยะยาวพร้อมบอกในส่วนของตัวเหตุผลครับว่าทำไมแต่ละธีมเนี่ยที่นำมานะตรงนี้ฮะถึงน่าสนใจลงทุนในระยะยาวและมีจุดที่ต้องระวังหรือความเสี่ยงหรือโอกาสอยู่ตรงไหนบ้างครับผมซึ่งตรงนี้ครับก็เริ่มต้นในที่ของตัวเวียดนามนะครับต้องบอกว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องของตัวที่แทบทุกคนพูดถึงกันตลอดเวลาก็คือในเรื่องของตัวธีมในส่วนของทางเวียดนามที่บอกว่าโอเคประชากรเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่ามีความเหมาะสมในเรื่องของตัวการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากครับผมเพราะว่าหลักๆเองเนี่ยในส่วนของตัวประชากรชาวเวียดนามนะฮะอยู่ในวัยทำงานเยอะมากจากในรูปนะครับเป็นตัว population pyramid หรือในส่วนของตัว pyramid ประชากรครับว่ามีอยู่ในช่วงอายุไหนประมาณเท่าไหร่ตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่าเขาค่อนข้างบวมช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงอยู่ที่ประมาณสักอายุ25จนกระทั่งถึงประมาณสัก40ได้ตัวนี้ฮะเป็นกำลังสำคัญในแง่ที่ว่าพอคนเราอยู่ในช่วงวัยช่วงอายุนะครับจะเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าทำงานมาถึงระดับนึงแล้วพอทำงานถึงระดับนึงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของตัวความสามารถในการบริโภค ในการใช้จ่ายแล้วก็การซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยที่สูงเพิ่มเติมมากขึ้นเหมือนอย่างเราอะก็คือทำงานไปเรื่อยๆปุ๊บผ่านไปจากเริ่มต้นอายุสัก20 22ผ่านไปสัก 3-4 ปีตัวรายได้สูงขึ้นมันก็ช่วยคอนทริบิวต์หรือสร้างในส่วนของตัว GDP ให้มีการเติบโตได้ดีมากขึ้นครับผมซึ่งตรงเนี้ยครับต้องบอกว่าในระยะยาวครับตรงเนี้ยก็มีการคาดการณ์ไว้ได้ว่าประชากรของเวียดนามเองเนี่ยเขาจะไปถึงจุดพีคอยู่ที่ประมาณสักปี2055ได้ครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในช่วง35ปีนี้ตัวกลุ่มประชากรกลุ่มนี้ฮะจะเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันในเรื่องของตัวการบริโภคภายในประเทศเขาซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นธีมการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสำคัญครับเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยในส่วนของตัวประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายเองเนี่ยตัวส่วนประกอบสำคัญของ GDP เลยก็คือการบริโภคภายในประเทศซึ่งถ้าเกิดเป็นลักษณะเนี่ยจะมีโอกาสที่ทำให้ในส่วนของทางเวียดนามเนี่ยเขาสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนแต่ก็ต้องรอดูครับเพราะว่าจะสังเกตได้ว่าช่วงอายุ 20-24 แล้วก็ช่วงประมาณสัก 15-19 เนี่ยมันเป็นแบบหลุมไปนิดนึงเนาะต้องดูว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยช่วงอายุ4ขวบหรือเด็กการเกิดของเด็กหลังจากเนี้ยเขาจะมีกับตาการที่แบบเกิดเร็วไม่ใช่เกิดเร็วมีอัตราการเกิด
เยอะ
มีเกิดเยอะมากกว่านี้ไหมครับผมถ้าเกิดเยอะมากกว่านี้มันอาจจะเป็นแค่ช่วงที่แบบเป็นเหมือนหลุมชั่วคราวสักประมาณ 5-10 ปีเท่านั้นครับผมก็ยังพอจะมีศักยภาพในการผลักดันให้เศรษฐกิจอย่างเนี้ยเติบโตต่อไปได้ครับผม
ซึ่งพีทแต่ขอขั้นนิดนึง
ข้
ามเมื่อสักครู่ก็คือจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดเป็นภาพของประเทศไทยนะทุกคนฐานล่างของเราอ่ะจะแคบลงเรื่อยๆ เหมือนกันกับประเทศฝั่งพัฒนาแล้วหลายๆประเทศอย่างพวกสหรัฐยุโรปอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าทางญี่ปุ่นเองก็จะเห็นว่าเรามีปัญหาเรื่องของตัวแรงงานคือประชากรเกิดใหม่น้อยกว่าประชากรปัจจุบันนั่นหมายความว่าเขาก็ต้องแบกคนที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือทางฝั่งที่เป็นแรงงานเนี่ยเขาต้องแบกรับภาระทั้งส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างก็คือทั้งคนแก่แล้วก็เด็กที่เกิดใหม่ด้วยเลยทำให้แบบเรื่องของ GDP หรือการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยมันยากมากขึ้นซึ่งอันนี้มันถือว่าเป็นปัญหาของหลายๆประเทศเลยนะแต่ถ้าเกิดดูของเวียดนามที่คุณพีทมาให้ดูเนี่ยเห็นว่าปัญหานี้ของเขาเนี่ยยังไม่ได้หนักยังไม่ได้เกิดด้วยใช่ไหมเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆก็ถือว่าเป็นข้อดีของเวียดนามที่เราจะได้เห็นการเติบโตเขาในระยะยาวอีก35ปีเลยก็ว่าได้เนาะ
ครับผม
ต่อค่ะ
ครับผมนอกจากจำนวนเยอะแล้วครับต้องบอกว่านะตรงนี้เองเนี่ยเขาเป็นการเติบโตในส่วนของตัวประชากรแบบมีคุณภาพด้วยคุณภาพในที่นี้ผมหมายถึงว่าตัวกำลังการบริโภคก็คือผลสุดท้ายเนี่ย1คน1คนเนี่ยสามารถที่จะใช้จ่ายได้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆครับผมอย่างภาพเนี้ยเป็นอัตราการเติบโตของรายได้หรือ GDP per capita ครับGDP ต่อหัวจะเห็นได้ว่าเวียดนามเนี่ยอัตราการเติบโตของ GDP ต่อหัวเขาเติบโตเร็วมากครับประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเติบโตขึ้นมาประมาณ 60% เลยซึ่งตรงเนี้ยครับมันก็ส่งผลให้ภาพเล็กนะฮะก็คือในส่วนของตัวอัตราการยากจนครับจากเดิมทีเนี่ยที่ปี2010เนี่ยมีคนยากจนอยู่ประมาณสัก 20% ของคนทั้งประเทศผลปรากฏว่าถึงณปัจจุบันครับแซงไทยไปที่เรียบร้อยมีคนยากจนอยู่เนี่ยแค่ประมาณสัก 6-7% เท่านั้นเองตัวนี้ครับเป็นตัวสำคัญที่นอกจากว่าจำนวนคนเยอะแล้วเขายังมีเงินในมือเยอะด้วยซึ่งตรงนี้ฮะจะเป็นตัวสำคัญที่ช่วยในส่วนตัวการบริโภคให้มันมีการโอกาสเติบโตได้ดีมากขึ้นครับผมแต่ถามว่านะตอนนี้เขาเป็นประเทศร่ำรวยหรือยังก็ยังเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอัพไซด์ครับที่ทำให้ถ้าเกิดเขายังเติบโตลักษณะนี้ไปเรื่อยๆหน้าวันหนึ่งครับในส่วนของตัวรายได้ต่อหัวก็อาจจะเติบโตแซงในส่วนตัวอินโดหรือค่าเฉลี่ยของโลกแล้วก็ไทยแล้วก็ยิ่งเป็นการหนุนในส่วนตัว GDP ต่อไปได้ในอนาคตครับผม
โอเคประเด็นที่2ที่คุณพีทนำมาก็คือสนับสนุนให้เวียดนามน่าสนใจก็คือเรื่องของเงินในมือนั่นเองถูกไหมคะเขาสามารถสร้างรายได้ต่อหัวได้ค่อนข้างสูงเลยไม่ใช่สูงนะทุกคนซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นต่อเนื่องมากกว่าหลายๆประเทศในอาเซียนด้วยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกข้อที่2ของทางเวียดนามนั่นเองไปต่อค่ะ
ข้อที่3ครับอันนี้เป็นเรื่องอัพไซด์เหมือนกันคือเป็นเรื่องของตัวพื้นที่สังคมเมืองครับคือต้องบอกว่าคำว่าสังคมเมืองในที่นี้ฮะมันมีข้อดีที่ตามมาด้วยก็คือในเรื่องของการที่ว่าพอเราเปลี่ยนสภาพเป็นสังคมเมืองปุ๊บเนี่ยธรรมชาติก็คือแนวโน้มการบริโภคมันจะเปลี่ยนไปมันจะมีความเต็มใจที่จะจ่ายซื้อสินค้าที่เป็นลักษณะที่ไม่ใช่สินค้าจำเป็นมากขึ้นพวกกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยพวกสินค้าดูแลตัวเองหรือสินค้าเพื่อแบบสุนทรียภาพทั้งหลายตรงนี้ฮะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่ามันจะเป็นตัวช่วยหนุนในเรื่องของตัวการบริโภคให้นอกจากว่าโอเคคนเยอะแล้วมีเงินในมือแล้วยังมีโอกาสที่ต้องบอกว่าเขาจะมีแนวโน้มในการเต็มใจจ่ายมากยิ่งขึ้น
โอเคกระจายได้เยอะขึ้นนั่นแหละอย่างนี้ถูกไหมคุณพีท
ครับผมใช่ครับประมาณนั้นครับผม
เดี๋ยวให้คุณพีทเล่าไปเรื่อยจะได้เห็นว่าภาพรวมที่ข้อดีของเวียดนามมีอะไรบ้างข้อ4ค่ะ
ครับก็ต้องบอกว่านะตรงนี้ครับจะเป็นเรื่องของตัวแนวโน้มการค้าในอนาคตและปัจจุบันครับผมก็ต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวในแง่ของการที่ว่าเขาเลือกที่เขารู้จักที่จะมีการเจรจาทางการค้าค่อนข้างเยอะและต้องบอกว่าจากรูปนี้จะเห็นได้ว่าเวียดนามเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตัวข้อตกลงทางการค้าที่เยอะมากและในส่วนของตัวข้อตกลงการค้าแต่ละอันเองเนี่ยจะมีคู่ค้าที่ค่อนข้างสำคัญเยอะๆมากเลยอย่างเช่นในส่วนของตัวอาเซียนเองนะครับก็มีในส่วนของตัวอินเดียที่ต้องบอกว่าเป็นประชากร อันดับ2ของโลกเนาะแล้วก็มีส่วนของทางจีนนะครับผมหรือฝั่งอาเซียนเองก็ตามที่ต้องบอกว่าเป็นในส่วนของตัวเรียกว่าไงดีในส่วนของตัวกำลังสำคัญทางเศรษฐกิจใหม่ของฝั่งอาเซียนตรงนี้นะครับที่มีโอกาสการเติบโตค่อนข้างสูงหรือในส่วนของตัว TPP เองที่มีในส่วนของตัวกลุ่มมหาอำนาจเดิมอย่างทางสหรัฐอย่างแคนาดาเรียกได้ว่าณตรงนี้ครับเขามีในเรื่องของตัวการ
คว
บคุมทางการค้าที่ค่อนข้างหนุนให้เศรษฐกิจเขามีโอกาสการส่งออกเติบโตไปได้เรื่อยๆซึ่งต้องบอกตรงนี้ฮะเท่านั้นยังไม่พอผลสุดท้ายแล้วเนี่ยผมลองแยกออกมาให้ครับว่าถ้าเทียบกับในส่วนตัวอาเซียนด้วยกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าผมจะเห็นได้ว่าตัวเวียดนามนะครับเขามีการเจรจาในส่วนของตัวข้อตกลงทางการค้าเหล่านี้ต้องบอกว่ายังมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆครับผมอย่างอันเนี้ยผมแบ่งเป็น2โทนสีไว้ให้โทนสีดำๆเทาๆคือส่วนที่บังคับใช้อยู่ณจังหวะนี้ก็คือมีผลแล้วแล้วก็มีการลดหย่อนภาษีมีการอะไรกันเรียบร้อยแล้วส่วนท่อนบนครับที่เป็นโทนสีเหลืองส้มแดงคือเป็นโซนที่ต้องบอกว่ากำลังเจรจากันอยู่ก็จะเห็นได้ว่ามีรออยู่ถึงประมาณ6อันเลยและที่สำคัญก็คือ6อันเนี่ยครับมันเป็นในส่วนของตัวเป็นบล็อกคืออะไรเป็นคืออย่างเช่นอาเซียนเจรจากับในส่วนของตัวทางกลุ่มละตินอเมริกาในส่วนของตัวอาเซียนเจรจากับอันนู้นเจรจากับอันนี้นั่นหมายความว่าตรงนี้เองเนี่ยถ้ามันบรรลุตรงนี้เพิ่มเติมมากขึ้น มันจะไม่ใช่เป็นการเจรจาจะไม่ใช่เป็นในส่วนของตัวการค้าที่เป็นลักษณะประเทศ1ต่อ1แต่เป็นลักษณะของตัวเป็นกลุ่มต่อกลุ่มทำให้มีโอกาสเข้าถึงในส่วนของตัวตลาดที่ค่อนข้างกว้างไกลกว่าครับผม
ก็คือเวียดนามเขาไม่ได้สนแค่เฉพาะการเติบโตในประเทศเท่านั้นเขาก็ยังคงมองถึงโอกาสการเติบโตกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงมหาอำนาจด้วยถูกไหมคะ
ใช่ครับผมแล้วก็ต้องบอกว่ายังเดินหน้าเจรจาต่อเนื่องเรื่อยๆด้วยเพราะว่าที่ผมไปดูข้อมูลมาครับอย่างในช่วงประมาณสัก 7-8 ปีที่ผ่านมานะครับเขามีการเจรจาที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยก็คือ2อันนี้ครับผมคือการเจรจาที่แบบว่าเป็นแบบไบเลทรัลหรือในส่วนตัวแบบ1ต่อ1อย่างเช่นเวียดนามกับญี่ปุ่นสมมุตินะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมัลติเลทรัลก็คือแบบโอเค1ต่อ2 1ต่อ3ลักษณะเนี้ยก็คือ2อันเนี้ยที่มันเกิดในช่วงนี้คือกลายเป็นว่าฐานเดิมเขาดีอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีการเดินหน้าหาคู่ค้าใหม่ๆเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องครับผมแล้วก็จริงๆต้องบอกว่านี่เป็นเสริมละกันผมไม่สามารถหาภาพมาเค้าเรียกว่าไงดีแสดงได้ก็คือจริงๆเวียดนามเนี่ยจะเป็นค่อนข้างมีการเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวเดิมทีเขาเป็นคู่กัดกับทางสหรัฐเนาะแต่จะเห็นได้ว่าช่วงหลังเองเนี่ยสหรัฐเองเขาจะค่อนข้างเข้ามาดูแลในส่วนทางเวียดนามค่อนข้างเยอะตรงนี้ฮะเป็นอีกข้อดีหนึ่งที่ทำให้ผลสุดท้ายเนี่ยเขาเอาความสัมพันธ์ตรงนี้มาเป็นข้อต่อรองมาเป็นในเรื่องของตัวการขอความช่วยเหลือได้ค่อนข้างเยอะทั้งในแง่ที่ว่าหนึ่งก็คือเรื่องของตัวที่ว่าได้วัคซีนเองได้สิทธิพิเศษหลายๆอย่างจากสหรัฐอีกแง่หนึ่งก็คือเขาก็สามารถเอาตรงนี้ฮะไปต่อรองกับทางจีนได้ว่าเอ๊ะถ้าคุณอยากให้ผมเป็นพวกคุณก็ต้องให้ผมมากกว่าสหรัฐนะสนใจเกทับไหมอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้จะเห็นได้ว่าเวียดนามเองเนี่ยเขาค่อนข้างได้รับผลประโยชน์จากมหาอำนาจทั้งสองอย่างต่อเนื่องตัวนี้ฮะเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเขาเดินเกมได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีโอกาสหนุนให้ในส่วนของตัวการเติบโตแบบในเชิงการค้าระหว่างประเทศนะฮะจะเป็นเครื่องจักรหนึ่งที่สำคัญที่ผลักดันให้เขาเติบโตไปได้ในอนาคตครับผม
ตอนนี้เห็นด้วยมากๆเลยค่ะข้อต่อไปค่ะคุณพี
ท แล้วก็แน่นอนครับอีกตัวเลขหนึ่งที่ต้องบอกว่าพูดถึงกันมาอย่างยาวนานครับก็คือเรื่องของตัว FDI นอกจากในส่วนตัวการส่งออกไปแล้วเนี่ยตรงนี้เองนะครับก็ต้องบอกว่าเขามีในเรื่องของตัวการลงทุนที่การลงทุนจากต่างชาติที่ค่อนข้างโดดเด่นครับผมจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่ปี2009เนี่ยมันเติบโตขึ้นมาประมาณสัก16,100ล้านยูเอสดอลลาร์ได้ครับผมแล้วก็ถ้าเราเบรกดาวน์มาครับต้องบอกว่าจะค่อนข้างโดดเด่นเลยก็คือในส่วนของตัวสีน้ำเงินฮะเวียดนามจะเห็นได้ว่ามันเป็นสโลปขึ้นตลอดเวลาตัวนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นเทรนด์ที่มันมาอย่างต่อเนื่องเพราะหนึ่งก็คือเขาค่อยๆมีการลงทุนในส่วนของตัวโครงสร้างพื้นฐานมาเรื่อยๆสองก็คือเรื่องที่พูดถึงเมื่อกี้ว่าเขามีการเดินเกมได้ค่อนข้างดีในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทำให้มีต่างชาติมีในส่วนของตัวมหาอำนาจเองสนใจย้ายฐานการผลิตมาลงทุนในนี้เพิ่มเติมมากเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่แล้วเขามักจะลงทุนในส่วนของตัวกลุ่ม manufacturing หรืออุตสาหกรรมด้วยซึ่งตรงนี้ครับพอเป็นการลงทุนลักษณะนี้มันจะช่วยเสริมในส่วนของตัวการยกระดับในส่วนของตัว ในส่วนของตัวคุณภาพชีวิตชาวเวียดนามในแง่ของการที่ว่าโอเคได้งานทำที่มีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็อีกแง่นึงก็คือเรื่องของการที่ว่าถ้าเกิดมีกลุ่ม manufacturing มาลงทุนเยอะๆสิ่งที่เขาจะได้ก็คือเรื่องโนว์ฮาวครับเขาก็จะได้โนว์ฮาวมาตรงนั้นมาคล้ายๆกับเหมือนไทยเมื่อก่อนเหมือนกับจีนเมื่อก่อนที่ copy and develop เขาก็สามารถนำตรงนี้มาต่อยอดได้ครับผม
อันนี้จะเป็นจุดดีของเขาที่จะโตได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับผม
โอเค
นอกจากนั้นครับในเชิงมหาภาคครับก็ต้องบอกว่าตรงเนี้ยเรื่องของ GDP ครับเป็นสิ่งที่เราพูดถึงกันมาอย่างตลอดว่าเขามีในตัวแท่งสีดำเนี่ยเขาเติบโตอย่างโดดเด่นอยู่แล้วโดยเฉพาะยิ่งครับก็คือปี2020ที่เกิดการแพร่ระบาดในส่วนตัวโควิด19ผลปรากฏว่า GDP โตได้ 2.9 ครับและปีนี้เองปีที่แล้วโตได้ 2.9 ปีนี้ฐานดูไม่ต่ำสักเท่าไหร่แต่ก็ยังเติบโตได้ 6%แต่มันมีจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าผมค่อนข้างชอบในแง่ของตัวที่มันเป็นจุดตายหรือจุดที่ต้องระวังของชาติ emerging หรือตลาดเกิดใหม่หลายๆประเทศอย่างเช่นอินเดียอย่างเช่นลาตินอเมริกาก็คือเรื่องของตัวอัตราเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยครับจะเห็นได้ว่าอัตราเงินเฟ้อของทางเวียดนามเนี่ยแม้เศรษฐกิจเขาจะเติบโตดีมากแต่ปัจจุบันเนี่ยเงินเฟ้อเองอยู่ในระดับที่ประมาณสัก3เท่านั้นเองไม่ได้สูงมากแล้วก็อัตราดอกเบี้ยครับยังอยู่ในระดับที่ประมาณสัก 4% ได้ตัวเนี้ยนั่นหมายความว่าในกรณีที่ worst case จริงๆเขามีโอกาสจะลดดอกเบี้ยลงมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้หรือถ้าในกรณีที่และในกรณี worst case กว่านั้นถ้าเกิดสมมติอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวครับผมและในแง่นึงก็คือถึงแม้เศรษฐกิจเขาค่อนข้างเติบโตได้ดีมากแต่อัตราเงินเฟ้อไม่ได้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่กดดันให้ในส่วนของตัวธนาคารกลางเขาเองต้องขึ้นดอกเบี้ยมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามีโอกาสที่ในส่วนของตัวด้วยทางการเงินเนี่ยจะยังมีโอกาสสนับสนุนในส่วนของตัวเศรษฐกิจให้เติบโตไปได้เรื่อยๆครับผม
คุณพี่กำลังจะบอกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องมีเสถียรภาพถูกไหมคะ เราก็เล
ค
ย
รั
ต้
บ
อง
ผ
ร
ม
ักษาเรื่องของตัวเงินเฟ้อกับเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยไว้ด้วยเพราะถ้าเกิดไม่รักษาไว้อยากให้เห็นภาพก็เหมือนตอนฝั่งของละตินอเมริกาเนาะที่สุดท้ายเราค่าเงินมันแบบโอ้โหมันเฟ้อขึ้นไปเยอะมากจนแบบ1 ล้านที่มีก็เท่ากับ0.000อย่างนั้นทางเวียดน
ใช
าม
่
ไม่ได้เป็นเขายังคงควบคุมตรงนี้ได้อยู่เห็นได้จากอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ตัวเงินเฟ้อที่ยังคงควบคุมในสถานะที่ไม่ได้สูงขึ้นเลยนะ2020 2021 2022ที่เป็นคาดการณ์ก็ยังคงอยู่ในระดับประมาณ4% 3%แบบนี้นั่นเองถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึ่งของเวียดนามที่ทำได้เลยเนาะ
ครับผม
โอเค
โอ
ค่
เ
ะ
คนอกจากนั้นครับ นอกจากในส่วนของตัวกับ อุตสาหกรรมแบบเดิมครับต้องบอกว่าในส่วนของตัวการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็ต้องบอกว่าเวียดนามเป็นอีกประเทศหนึ่งครับที่อันนี้เป็นข้อมูลปี2020ฮะที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูงถึงประมาณ 70% เลยครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวเนี้ยฮะพอคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตค่อนข้างดีเขาออปชันมาใช้ค่อนข้างเยอะทำให้ในส่วนของตัวสตาร์ทอัพเองเนี่ยมันเกิดง่ายต้องบอกว่าตรงเนี้ยครับเป็นข้อมูลปี2020กับ2025จะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวอินเทอร์เน็ตอีโคโนมีนะครับเขามีการเติบโตได้ค่อนข้างไวถูกคาดการณ์ว่าเติบโตค่อนข้างไวซึ่งตัวรูปขวาก็มาจากรูปซ้ายฮะเพราะคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายคุณรับอินเทอร์เน็ตมาค่อนข้างไวและรับได้ง่ายกว่าทำให้อัตราการเติบโตของอินเทอร์เน็ตธุรกิจในอินเทอร์เน็ตณตรงนี้ครับมีการคาดการณ์ที่ปรับขึ้นค่อนข้างดีเลยแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ณตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในระดับฟอนเทียก็ตามครับผมทำให้ในส่วนของตรงนี้ครับมีการคาดการณ์ว่าประมาณ5ปีข้างหน้าธุรกิจที่ทำกับอินเทอร์เน็ตในส่วนของฝั่งเวียดนามเองนะฮะจะเติบโตได้ประมาณ3เท่าเลยทีเดียวต้องบอกว่าถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวตัวนี้จะเป็นจุดที่ต้องบอกว่าช่วยผลักดันให้ในส่วนของตัวเศรษฐกิจเวียดนามเองมีโอกาสการเติบโตในลักษณะที่ก้าวกระโดดในข้อแรกข้อ2ก็คือจะช่วยให้มีโอกาสที่จะรอดพ้นจากในส่วนของตัวกับดักของประเทศรายได้ปานกลางหรือในส่วนของตัวกับดักกลุ่ม Emerging Market ที่ต้องบอกว่าธรรมชาติก็คือเขาจะมีการเติบโตเป็นแพทเทิร์นฮะก็คือช่วงแรกเปิดประเทศหน่อยอย่าให้เงินอ่อนให้มีเงินคนลงเข้ามาลงทุนเยอะๆเน้นการส่งออกลักษณะนั้นแต่พอไปถึงระดับจุดหนึ่งปุ๊บกลายเป็นว่ามันเสพติดตรงนี้ไปและไม่สามารถเปลี่ยนจากในส่วนของตัวภาวะเน้นการส่งออกมาเน้นการบริโภคภายในประเทศได้ไอ้ตัวอินเทอร์เน็ตตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวที่เข้ามาช่วยให้กระจายความเสี่ยงออกไปแล้วก็ช่วยเสริมในส่วนของตัวการนำเข้าในรูปแบบอื่นที่ต้องบอกว่าเป็นลักษณะที่ไม่ใช่เป็นใช้แรงงานเป็นหลักลักษณะนั้นช่วยให้ในส่วนของตัวเวียดนามเนี่ยมีโอกาสเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตมากกว่าครับผม
อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้การบริโภคภายในประเทศเนี่ยมันเกิดได้อย่างกระจายตัวมากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมคะทำให้ทางเวียดนามเนี่ยก็สามารถหลุดพ้นกับมีโอกาสที่จะหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางแบบที่เราเห็นในหลายๆประเทศที่เป็นโซนของ Emerging Market ติดกับดักนี้กันอยู่เนาะคุณเฮด
ครับผมใช่ครับ
ยังไม่หมดอีกใช่ไหมข้อดีนี
่ใช่วันนี้ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นพอเทปแรกหรือเปล่าแบบเตรียมข้อมูลมาเยอะมากอะแล้วทั้งหมดเนี่ยครับก็เลยส่งผลให้ในส่วนของตัวเนี่ยเวียดนามครับเป็นหนึ่งในไม่กี่ตลาดในโลกที่มีในส่วนของตัว EPS revision หรือในส่วนของตัวการปรับเพิ่มคาดการกำไรต่อหุ้นเนี่ยครับ outperform ในส่วนของตัวตลาดหุ้นหลักอย่างของโลกอย่างสหรัฐครับผมจะเห็นได้ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งครับช่วงประมาณสักกลางปีที่แล้วที่ถูกปรับลงมาไอ้ที่ถูกปรับลงมาที่ underperform ลงมาก็คือถูกปรับขึ้นน้อยกว่าในฝั่งของสหรัฐแต่ถ้าเกิดดูเทรนยาวๆจะเห็นได้ว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นมาตลอดครับผมตรงนี้เป็นจุดที่ทำให้เขามีความน่าสนใจอย่างยิ่งครับผมแต่ว่าแน่นอนฮะสิ่งหนึ่งที่มันตามมาก็คือจะเห็นได้ว่าเส้นสีเหลืองเองเนี่ยก็คือตัวราคาจะมีลักษณะที่ค่อนข้างผันผวนก็คือบางช่วงเองก็อัพเปอร์ฟอร์มดีขึ้นแรงๆบางช่วงก็อันเดอร์เปอร์ฟอร์มดีสวนลงแรงๆตัวนี้นะฮะเป็นจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าผมมีทำข้อมูลไว้ได้ว่าเป็นจุดที่ต้องระวังเพราะผมสุดท้ายแล้วเนี่ยเวียดนามเองเขามีความเป็นฟรอนเทียร์ค่อนข้างสูงแล้วก็มีความเป็นที่เป็นนักลงทุนรายย่อยเข้ามาลงทุนในตลาดค่อนข้างเยอะซึ่งธรรมชาติก็คือมันจะส่งผลให้ความผันผวนของตลาดเนี่ยค่อนข้างสูงครับผมแต่นี่ก็คือเป็นข้อที่น่าสนใจครับก็คือ earning ดีกว่า S&P 500มีไม่กี่ตลาดในโลกครับที่ทำได้ครับผม
โอเคไปต่อค่ะ
นอกจากนั้นฮะแต่ต้องบอกว่านะตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของตัว valuation ถามว่าแพงไหมก็ต้องบอกว่าถือว่าไม่แพงมากเมื่อเทียบกับ S&P 500ครับผมเพราะผลสุดท้ายแล้วเนี่ยณตอนนี้ยังอยู่ต้องบอกว่าก็ค่อนข้างต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึงประมาณถ้าติดลบ1 SD เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าในภาพเนี้ยเท่ากับว่ามันยังมีโอกาสที่จะเป็นมีโอกาสปรับตัวขึ้นอีกครับผมทำเพราะยังมีอัพไซด์ที่ถ้าเกิดนักลงทุนเองมองเห็นมูลค่าในส่วนของตัวตลาดหุ้นเวียดนามเพิ่มเติมมากขึ้นเขาก็ยินดีที่จะจ่ายของแพงมากขึ้นแต่แน่นอนฮะว่าไอ้ในส่วนของตัวความถูกที่มันถูกมาตรงนี้ฮะมันก็มีเหตุผลส่วนตัวของมันในแง่ที่ว่าเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วเขายังเป็นในส่วนของตัวตลาดหุ้นฟรอนเทียร์คือตลาดกลุ่มชายขอบที่ธรรมชาติก็คือแบบยังมีเรื่องของการจำกัดทุนเข้าการเข้าถึงของทุนยังมีเรื่องของตัวกฎหมายความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างสูงต้นทุนการเงินที่ค่อนข้างสูง ทำให้ในส่วนของตัวฟันโฟลว์ต่างชาติเองเข้ามาได้ไม่เยอะมากพอเข้ามาได้ไม่เยอะมากเขาก็ไม่อยากซื้อของแพงมากเพราะฉะนั้นเองเขาก็ต้องดิสคาวลงมาทำให้ความถูกตรงนี้มันอาจจะเป็นความถูกที่มีโอกาสยังถูกได้ต่ออีกสักระยะหนึ่งเว้นแต่ว่าจะมีการแก้ไขกฎระเบียบหรือควบคุมในส่วนของตัวกฎระเบียบเหล่านั้นเองเนี่ยให้มันมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นจะทำให้ในส่วนของตัว valuation ตรงนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ในอนาคตครับผม
แล้วก
็ยินดีว่ามันมีครับผม
ใช่เหมือนว่าถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งตัวเวียดนามเปลี่ยนจากฟอนเทียมาเป็น emerging market มันจะเปิดกว้างขยายโอกาสการลงทุนได้มากกว่านี้อย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพราะว่าสุดท้ายในฟอนเทียมันถ้าแปลภาษาไทยเขาเรียกว่าตลาดชายขอบเนาะก็คือเรื่องของตัวแบบมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงมีความไม่แน่นอนสูงพอเป็น emerging market เนี่ยนั่นหมายความว่าเขาถูกประเมินขึ้นมาอีกระดับนึงแล้วว่าโอเคเรื่องของสภาพคล่องน่าจะดีเพิ่มเติมมากขึ้นเรื่องของกฎระเบียบต่างๆเองมีโอกาสที่จะมีความผันผวนต่อตลาดได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ถูกจะมีโอกาสถูกอัปเกรดขึ้นมาแล้วพออัปเกรดขึ้นมาปุ๊บเองเนี่ยมันได้ผลทั้งในแง่ของฟันโฟลว์ที่เขาถูกบังคับให้ต้องเข้าตามด้วยข้อแรกข้อ2ก็คือในส่วนของตัวการให้มูลค่ามันก็จะมีโอกาสถูกให้มูลค่าเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะว่าความเสี่ยงมันน้อยลงครับผม
แต่เรื่องเนี้ยมันเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นเวียดนามมาก่อนหน้านี้เหมือนแบบมันเป็นเรื่องราวสตอรี่ที่ตลาดเวียดนามเขารับรู้ไปแล้วส่วนหนึ่งนักลงทุนก็เข้าไปลงทุนเพราะหวังสตอรี่นี้อยู่แล้วไม่ใช่หรอคุณพีทคำถามคืออันนี้เน้นรวบเลยละกันตลาดเวียดนามถ้าจะต้องลงทุนยาวเนี่ยได้ไหมกับอีกอันนึงคืออะไรคือปัจจัยเสี่ยงของกองทางฝั่งของเวียดนามที่คุณพีทคิดว่ามันสำคัญที่สุดสำหรับนักลงทุนบ้างคะ
ข้อแรกครับผมมองว่าความผันผวนคือความเสี่ยงเพราะว่าผลสุดท้ายในความผันผวนของเขาเองเนี่ยมีอยู่ในจุดที่สูงมากเราจะเห็นได้ภาวะแปลกๆที่อยู่ดีตลาดหุ้นปรับตัวลดลง 4% 5% ลักษณะนี้ครับผมข้อ2ก็คือต้องบอกว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยในส่วนของตัวผมจำชื่อเว็บไม่ได้เขาทำอันดับมาฮะจะเป็นในส่วนของตัวเรื่องของการคอร์รัปชันต้องบอกว่าถ้าเกิดจาก180ประเทศทั่วโลกครับเวียดนามเองยังอยู่ในอันดับที่ประมาณ104เลยทีเดียวถือว่ามีอันดับการคอร์รัปชันที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นตัวนี้ฮะเป็นความเสี่ยงจะเห็นได้ว่าตรงนี้ฮะก็คือเป็นอันดับ140จาก180แล้วก็ที่สำคัญก็คือ 64% ครับของคนที่สำรวจมาเนี่ยคาดการว่ามองว่าในส่วนของตัวรัฐบาลรัฐไม่ใช่สหรัฐรัฐบาลเวียดนามยังมีการคอร์รัปชันอยู่แล้วก็ 15% ครับคือตัวเลขของในส่วนของตัวสินบนที่ต้องจ่ายในการดีลกับรัฐบาลแต่ละครั้งตัวนี้ฮะเป็นจุดสำคัญที่ต้องบอกว่าถือว่าค่อนข้างแพงและเป็นต้นทุนที่อาจจะทำให้ในส่วนของตัวต่างชาติเองยังกังวลหรือยังลังเลในการเข้าไปลงทุนตัวนี้ฮะเป็นโอกาสสำคัญที่จะกดดันในส่วนของตัวการเติบโตในอนาคตได้ต้องคอยจับตาดูในเรื่องของตัวนี้ด้วยว่าโอเคถ้าเกิดในระยะยาวแล้วเรื่องของตัวกฎหมายต่างๆเรื่องของตัวการคอร์รัปชันลักษณะเนี้ยค่อยๆปรับตัวดีมากขึ้นเรื่อยๆผมมองว่าในส่วนของตัวธีมทั้งหมดที่พูดถึงเมื่อกี้มันน่าจะค่อยแสดงตัวออกมาอย่างเด่นชัดมากขึ้นพอแสดงตัวเด่นชัดมากขึ้นปั๊บนักลงทุนต่างชาติฟันโฟลว์จากในส่วนของตัวพวกสถาบันต่างๆเองจะมีความกล้าเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมได้มากขึ้นครับผม
และสรุปว่าถ้าจะลงทุนเวียดนามระยะยาวดีไหมคะ
ดีครับผมแนะนำว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยตีมระยะยาวมันบ่งชี้หมดเลยว่าเขามีความพร้อมทั้งในเรื่องของตัวการส่งออกที่มีการเจรจาเรื่องของตัวคู่หาคู่ค้าค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเรื่องของตัวแนวโน้มการเติบโตในอนาคตที่เรามองว่าเป็นดิจิทัลอีโคโนมีเขาก็ค่อนข้างครบไว้อยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของตัวกลุ่มประชากรที่ต้องบอกว่าเป็นตัวสำคัญที่ช่วยผลักดันการเปลี่ยนแปลงจาก emerging จากในส่วนของตัวการประเทศที่พึ่งพาการส่งออกให้กลายเป็นประเทศที่พึ่งพาการบริโภคไปในประเทศก็ต้องบอกค่อนข้างพร้อมตัวนี้ฮะเป็นจุดสำคัญที่ค่อนข้างหนุนเพียงแต่ว่าถ้าแก้ปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของตัวการคอร์รัปชันตรงนี้ได้สองเรื่องของตัวความผันผวนที่ต้องบอกว่าผันผวนค่อนข้างแรงนะตรงเนี้ยครับมันจะเป็นเสน่ห์มันจะช่วยเพิ่มเสน่ห์ในส่วนของตัวการลงทุนในเวียดนามได้อย่างดีครับผม
แต่ชอบเพราะเพิ่มเสน่ห์จังเลยเพราะจริงๆเนี่ยนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนมานานเนี่ยอาจจะแบบสัก5ปีหรือ6ปีขึ้นไปอะค่ะคงจะเห็นแล้วว่าเรามีการพูดคุยถึงตัวเวียดนามกันมาหลายครั้งแล้วนะยิ่งได้กับใครลงทุน10ปีเนี่ยเห็นว่าเราพูดถึงกองเวียดนามกันมาหลายต่อหลายครั้งจริงๆเพียงแต่ว่าบางคนที่เข้าไปผิดจังหวะอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นจังหวะที่ตลาดเวียดนามลงไปเนี่ยก็จะแบบเจ็บหรืออกหักกันมาได้แต่ถ้าเกิดดูภาพการเติบโตระยะยาวเราเห็นแล้วว่าตลาดเวียดนามมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็พยายามแก้ไขปิดข้อบกพร่องของตัวเองที่เจอมาในอดีตนั่นเองก็ถือว่าวันนี้ในช่วงของธีมนี้พีทว่าดีที่เอามาฝากกันก็คือตัวเวียดนามนั่นเองค่ะอ่ะสำหรับช่วงแรกเพิ่งผ่านไปเผื่อใครเพิ่งเข้ามานะคะเราวันนี้จะมีการพูดคุยด้วยกันถึง3ช่วงนะช่วงแรกบอกไปแล้วธีมนี้พีทว่าดีวันนี้คุณพีทเลือกธีมของเวียดนามมานั่นเองส่วนช่วงที่2พร้อมกันไหมคะเดี๋ยวแต่จะอ่านคำถามนะแล้วก็ดิ้งอยู่เนี่ยกด1มานะคะเจ้าของคำถามเราจะได้รู้ว่าคุณยังรอฟังคำตอบอยู่กับช่วงของกองทุนมาครับนั่นเอง เริ่มเลยคุณพีทหรือจะกินน้ำก่อน
เอาได้เลยครับ
โอเคคนแรกส่งคำถามมาตั้งแต่ตอน 5:37 นาทีค่ะคุณ MMML สอบถามนะครับว่ามีมุมมองอย่างไรกับ TMB CLF บ้างแต่จะไม่อ่านทั้งหมดนะถ้าเกิดยังอยู่กด1มาเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ตอบคำถามของท่านให้คุณ MMML อยู่ไหมถ้าไม่อยู่จะขออนุญาตนับถอยหลังนะ5 4 3 2 1ขออนุญาตข้ามคำถามเลยนะคะไปต่อคำถามต่อไปนะคะ
เป็นการประมูลเนี่ยไม่รู้นะ
เนี่ยใช่เราอยากให้แบบทุกคนได้แบบได้คำถามที่ถูกต้องตรงใจกันไปไงส่วนคนที่2ค่ะที่ส่งเข้ามาส่งมาตอน 5:38 นะคะสวัสดีค่ะคุณเดี๋ยวนะขอเอาคำถามขึ้นอ่านชื่อไม่แน่ใจพระ
คุณพระ
วี
พระวีไม่ทราบต้องอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับ
ขออภัยด้วยสอบถามเกี่ยวกับกอง KFGG มาอยู่ไหมคะถ้าอยู่กด1เข้ามานะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตนับถอยหลังไปด้วยนะหรือถ้าเกิดใครชอบคำถามของคุณพระวีที่ถามเกี่ยวกับตอง JKFGG มาเทียบกับวัน UGG อยากรู้กด1เข้ามาก็ได้นะคะจะได้ตอบคำถามนี้ให้เนาะคุณพระวีอยู่โอเคตอบคำถามนี้ให้เจอคุณพีได้เลยค่ะ
ครับผมต้องบอกว่าในส่วนของถ้าอย่างนั้นเองเนี่ยคุณพระวีครับรีเควสต์มาว่าขอพาไปดูถ้าอย่างนั้นโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราไปเซิร์ชด้วยกันเลยครับผมก็หลักๆนะครับ
ใน
ส่ว
น
ของ
นั่นแหละทุกคน
ครับผม KFGGตรงนี้ยัง IPO อยู่ครับยังไม่เข้ามาในระบบโอเคผมแอบมีทำกันบ้านรอไว้แล้วนิดนึงครับ ก็บอกว่าในส่วนของตัว KFTG ครับเขาเป็นกองทุนครับที่ลงทุนในส่วนของตัวเบลลี่กิฟฟอร์ดครับผมตรงนี้ก็คือในส่วนของนโยบายการลงทุนครับก็คือจะลงทุนในเบลลี่กิฟฟอร์ดเวอร์ไวล์ลองเทอร์มโกลบอลโกลด์ฟันนะครับคลาส B USD ก็คือเป็นในส่วนของตัวคลาสที่เป็นสกุล USD นะครับนักลงเนี่ยครับต้องบอกว่าเราก็มาดูกันต่อในส่วนของตัวนโยบายการป้องกันความเสี่ยงละกันเนื่องจากเป็นในส่วนของตัวกองทุนต่างประเทศตรงนี้เองก็ต้องบอกให้มีในส่วนของตัวนโยบายการป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวนด้วยนะครับทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดนะครับต้องบอกว่าพอดูทั้งหมดตรงนี้นะครับผลปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเป็นกองเดียวกับวัน UG เลยครับผมถ้าเราเปิดฟันแฟกชีปั๊บครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวกองเนี่ยครับเขาฝั่งวัน UG เนี่ยเขาก็จะลงบนทุนเบลลี่กิฟฟอร์ดเวอร์ไวล์ลองเทอร์มโกลบอลโกลด์ฟันเหมือนกันคลาส B เหมือนกันด้วย USD เหมือนกันด้วยครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันก็คือข้อเดียวเลยครับผมคือ2ตัวค่าธรรมเนียมฮะซึ่งค่าธรรมเนียมตรงนี้ครับต้องบอกว่าอาจจะเป็นข้อได้เปรียบเล็กๆครับใน2ทางกรุงศรีที่เขาออกมาทีหลังเนาะตรงนี้เองเขาก็ต้องบอกว่าเขามีเก็บการเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1.13 ครับผมกับเมื่อเทียบกับในส่วนของทางบลจ.วันที่เขาเก็บอยู่ที่ประมาณสัก 2.27 ประมาณนี้ครับตรงนี้เท่ากับว่าเขาจะมีค่าธรรมเนียมในส่วนของตัว Management Fee ที่ถูกกว่าครับอยู่ที่ประมาณสัก 1.6% เลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดณปัจจุบันมีการเข้าลงมีการเข้าลงทุนวัน UVG อยู่แล้วและตั้งใจซื้อเพื่อถือครองในระยะยาวต้องบอกว่าการย้ายไปก็ถือว่าคุ้มค่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าซื้อเพื่อเก็งกำไรเฉยหรือซื้อแค่ระยะสั้นอย่างเช่นสมมติอาจจะปีนึงหรือครึ่งปีลักษณะนี้อาจจะไม่แนะนำให้ย้ายเพราะว่าค่าธรรมเนียมตอนขาซื้อทั้ง2กองเท่ากันคือ 1.5 นั่นหมายความว่าไอ้ตัว 1.6 เนี้ยมันจะคุ้มค่าจริงๆก็ต่อเมื่อลงทุนในระยะยาวเท่านั้นครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยแนะนำครับว่าถ้าเกิดเข้าลงทุนใหม่ KFTG จะตอบโจทย์มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเข้าลงทุนในมีถือวัน UVG อยู่แล้วและลงทุนระยะสั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้ครับผม
โอเคชัดเจนนะคะสรุปแล้ว KFGG กับ One UGG เหมือนกันทุกอย่างยกเว้นค่าธรรมเนียมนั่นเองแต่ถ้าเกิดใครลงทุนระยะสั้นเก็งกำไรก็ไม่เป็นไร One UGG ไม่ต้องสวิตช์ก็ได้แต่ถ้าจะลงทุนระยะยาวก็อาจจะหันไปมอง KFGG เป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็ได้เหมือนกันเพราะว่าค่าธรรมเนียมต่างกันตัวนี้ประมาณ 1.6 เลยนะคะมาคำถามต่อไปของคุณแพทริกค่ะเดี๋ยวแต่เอาขึ้นให้นะแต่ว่าเดี๋ยวเหมือนเดิมค่ะคุณแพทริกถามถึงการคาดการประชุม FOMC นะหากใครอยากรู้เรื่องนี้ในเดือนกันยายนว่าจะเป็นยังไงมุมมองของคุณพีทให้กด1เข้ามาเลยค่ะถ้าเกิดใครอยากรู้หรือว่าคุณแพทริกยังอยู่ไหมถ้าคุณแพทริกยังอยู่กด1เข้ามานะคะเดี๋ยวจะนับถอยหลังไปด้วยกันนะ5 4 3 2มีคุณทีฟีมายาส่งมาบอกอยากรู้โอเคคุณแพทริกอยู่ด้วยครับผมตอบให้ค่ะคุณพีท
ครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของตัวเดือนกันยานะครับมันมีโซนใหญ่แล้วจะคาดการณ์กันว่าในส่วนของทางเฟดเองเนี่ยน่าจะมีการเปิดเผยในส่วนของตัวไทม์ไลน์การทำเทปเปอริงครับผมออกมาเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าณตอนนี้เองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยังค่อนข้างไม่สามารถฟันธงได้ว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ย เขาจะเทเบิลลิ่งอยู่ที่ประมาณเดือนเท่าไหร่นะตอนนี้เองตลาดเองค่อนข้างไพรซ์อินไปว่าเขามีโอกาสที่จะมีการลดในส่วนของตัวการเข้าซื้อสินทรัพย์รายเดือนซึ่งณปัจจุบันเนี่ยฮะเข้าซื้ออยู่ที่ประมาณ 120,000 ล้านต่อเดือนเขาคาดการณ์กันว่าจะอยู่ที่ประมาณ 12,000 ล้านลดเดือนละ 12,000 ล้านถึง 15,000 ล้านครับผมเท่ากับว่าณตรงเนี้ยครับถ้าเป็นกรณีที่เขาลดเดือนละ 12,000 ล้านมันจะหมดในส่วนของอยู่ที่ประมาณสัก10เดือนเท่ากับว่าไอ้ตัวเงินที่เข้า 120,000 เข้าซื้อ 120,000 ล้านต่อเดือนเนี่ยครับมันจะไปหมดช่วงเดือน10แล้วหลังจากนั้นเองในส่วนของตัวการเข้าซื้อสินทรัพย์ทุกอย่างจะนิ่งกลับไปจะนิ่งหมดเลยครับผมแล้วตรงนี้ต้องติดตามดูต่อไปว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะทำยังไงต่อบางครั้งเองอาจจะมีการปล่อยช่วงให้ในส่วนของตัวตราสารหนี้ต่างๆที่ครบกำหนดเนี่ยครับพอเขากำหนดปุ๊บสิ่งที่เขาทำได้มี2แบบก็คือ 1. เป็นการปล่อยเขากำหนดแล้วดึงเงินคืนไปเลยอันนี้คือเข้าสู่ในส่วนตัวเฟสที่เป็นไทเทเนียมแล้วก็คือดูดสภาพคล่องออกหรือ 2. พอเขากำหนดปุ๊บก็เอาไปinvest ใหม่ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าตลาดเองมีความคิดอยู่ว่าน่าอะไรนะครับผม
เป็นโรลโอเวอร์ไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
ถูกต้องใช่ครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าตลาดเองค่อนข้างไพรซ์อินว่าจะเป็นกรณีที่2ก็คือพอถึงจังหวะนั้นปุ๊บหยุดซื้อเพิ่มแล้วก็เป็นการโลโอเวอร์ไปเรื่อยๆเพื่อคงสภาพคล่องเอาไว้ยังไม่รีบไทเทนิ่งครับผมอีกกรณีหนึ่งก็คือในส่วนของตัวกรณีที่เป็นการดึงในส่วนของไม่ใช่การดึงเป็นการลดการเข้าซื้อเดือนละ 15,000 อันนี้เป็นวิวจากโกลแมนแซกเขาคาดการเท่ากับว่าเขาคาดการว่าเดือน8มันจะหมดพอดีพอหมดพอดีปั๊บจะเป็นการโลโอเวอร์ไปต่อสักประมาณ 3-4 เดือนและอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกได้ในช่วงเดือนธันวาปี2022ครับผมซึ่งถ้าเป็นลักษณะเนี่ยครับก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในช่วงแรกๆที่ยังมีความไม่แน่นอนว่าผลสุดท้ายแล้วเฟดเองจะแอคชั่นลักษณะยังไงมันจะมีโอกาสที่ในส่วนของตัวค่าเงินดอลลาร์อาจจะแข็งค่าขึ้นได้เพราะว่าพอคนไม่มั่นใจปั๊บคนก็จะหันไปมองหาสินทรัพย์ปลอดภัยเป็นหลักมากกว่าซึ่งธรรมชาติก็คือดอลลาร์เองยังโดมิเนตโลกอยู่นะตอนนี้เขาก็จะเริ่มกลับไปซื้อในส่วนของตัวสินทรัพย์ที่เป็นฝั่งพันธบัตรรัฐบาลหรือฝั่งในส่วนของตัวเงินคลังของทางสหรัฐเป็นหลักมากกว่าก็เลยส่งผลให้ในส่วนของฝั่งค่าเงินดอลลาร์เองน่าจะแข็งค่าได้แล้วก็ถ้าเป็นลักษณะเนี่ยครับต้องบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาตลาดหุ้นเองจะให้ผลตอบแทนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือยังเป็นบวกได้แต่บวกได้ค่อนข้างน้อยและมีความผันผวนในระดับที่สูงพอสมควรและช่วงจังหวะนั้นเองจะเป็นช่วงของหุ้นที่มีขนาดใหญ่ในระดับนึงมากกว่าเพราะว่าธรรมชาติก็คือถ้าเขาเก่งกันว่าจะมีการลดสภาพคล่องหรือมีการดูดในสภาพคล่องออกไปในส่วนของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอาจจะปรับตัวสูงขึ้นได้ในอนาคตแล้วก็บอกว่ามันจริงมันเป็นข้อมูลที่มันเป็นความแสบอย่างนึงแล้วกันเนาะของทางสหรัฐนะที่ว่าเขาเป็นประเทศที่เริ่มเรื่องตรงนี้แต่ในอดีตที่ผ่านมาเขาเจ็บน้อยสุดฮะอย่างเทปเปอร์แทนทัมปี2013ที่ผมทำข้อมูลมาก็คือช่วงนั้นเองตลาดกังวลว่าเฟดจะเทปเปอร์ลิงผลปรากฏว่าอเมริกาสี่สามตลาดครับลงประมาณ 4-5% แต่ตลาดที่เจ็บแรงๆครับลาตินอเมริกาเอเชียอีเมอร์จิ้งลบกัน 10% กว่าเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงนี้ฮะก็จะเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่สนับสนุนให้ถ้าตลาดถ้าการเทปเปอร์ลิงยังมีความไม่แน่นอนในส่วนของตัวค่าเงินดอลลาร์น่าจะแข็งค่าได้ตลาด EM อาจจะต้องเลี่ยงๆในช่วงนี้แต่ผมเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันเนี่ยก็ตอบเรื่องนี้แล้วแต่ว่ารอบนี้เองเนี่ยมันมีปัจจัยที่ต่างออกไปครับก็คือในอดีตเองเนี่ยคนเราไม่รู้จักเรื่องของเทเบิลลิ่งมาก่อนเลยแต่รอบนี้นักลงทุนรู้จักเทเบิลลิ่งมาแล้วข้อแรกข้อ2เฟดรอบนี้ต้องบอกใช้คำว่าสื่อสารถี่มากคือเอ่ยพูดถึงคำนี้พูดถึงคำนี้มาเรื่อยๆผมบอกว่ามันเป็นการทยอยสื่อสารมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะมันเลยทำให้เราเห็นภาพในช่วงต้นปีที่บอลยูดีไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวตลาดเองก็รับลุกไปมากในระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้เอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นอาจจะแรงน้อยกว่าอาจจะแรงน้อยกว่าคราวที่แล้วก็ได้ไม่แน่ครับอาจจะเหมือนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่พอคุณเจอร์โรม พาวเวลพูดถึงเรื่องเทเบิลลิ่งปุ๊บตอนแรกหลายๆคนเก่งกันว่าอาจจะมีการปรับฐานตลาดได้ที่ไหนได้ครับตลาดวิ่งกันอยู่ตายอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้กลายเป็นว่ามีการ buy on fact ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้ครับต้องบอกว่าถ้าเกิดมีลักษณะของตัวพอร์ตหุ้นอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วถือหุ้นเต็มร้อยอยู่โดยเฉพาะหุ้นโกลด์ในช่วงเวลาที่ใกล้ๆกันยาเข้ามาอาจจะแนะนำลดสัดส่วนบางส่วนเพื่อที่ว่าจับตาดูก่อนคือไม่ได้บอกมันจะลงนะฮะแค่ลดความเสี่ยงเฉยๆและถ้าเกิดในกรณีที่มันลงจริงตามมันลงจริงเราค่อยซื้อกลับแต่ถ้ากรณีที่สมมติมันไม่ลง เราต้องกล้าเอาเงินก้อนนี้ซื้อตามเข้าไปได้ซื้อตามfollow buy เข้าไปเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ตกรถการวิ่งรอบนี้เพราะผลสุดท้ายเราต้องบอกว่ามองของเรายังเป็นบวกค่ะว่าหุ้นโดยเฉพาะสหรัฐโดยเฉพาะฝั่งตัวประเทศพัฒนาแล้วยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจในการลงทุนในช่วงนี้ครับผม
เอาง่ายๆสั้นๆก็คือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาค่ะมันมีทางออกให้ทุกคนเนี่ยได้เลือกลงทุนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้จะวางแผนอย่างไรแต่ว่าสิ่งสำคัญเลยนะอย่างที่คุณพีทบอกไปเราค่อนข้างเรียนรู้จากในอดีตกันมาค่ะว่าสิ่งที่เฟดจะทำต่อไปเนี้ยมันน่าจะมี1 2 3 4 5อะไรขึ้นมาได้บ้างหน้าที่ของเรานักลงทุนวางแผนไปก่อนค่ะว่าถ้ามันจะเกิด choice ขึ้นมา5 choice เราจะปรับพอร์ตหรือลงทุนอย่างไรอันนี้เนี่ยให้ใครอยากถามลึกๆว่าปรับพอร์ตอะไรไงเนี่ยเดี๋ยวรอช่วงหน้าเราจะเริ่มกันประมาณทุ่ม45นะกับช่วงพอร์ตนี้ชี้แนะเพราะว่าคำถามต่อไปที่ส่งให้คือของคุณมาริสเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวไปถามในช่วงของพอร์ตนี้ชี้แนะละกันนะคะใช่ไหมช่วงถูกไหมช่วงถูก
แล้วครับที่ช่วงถูกแล้วครับถูกแล้วครับ
โอเคคุณมาริสรอก่อนนะเดี๋ยวกลับมาตอบให้นะคะส่วนอันต่อไปค่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนญี่ปุ่นของคุณพราวใช่ไหมอ่านชื่อถูกเน
า
ะโอเคก
อง
ไหนน่าสนใจบ้างหากใครอยากรู้ถึงคุณพาวยังอยู่กด1เข้ามานะคะจะได้รู้ว่าอยากรู้กองทุนญี่ปุ่นกันหรือเปล่าคุณอะไรก็มาลิสเดี๋ยวรอแป๊บนึงเกือบ1แล้วว่าคุณมาลิสอยู่รอก่อนเดี๋ยวกลับมาถามให้ตอนหลังตอนทุ่ม45นะยังอยู่ไหมคะของคุณพาวถ้าอยู่กด1เข้ามานะคะหรือถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าญี่ปุ่นกองไหนน่าสนใจกดมาก็ได้ค่ะโอ้โหกดกันมารู้เลยมาตอบค่ะถ้าอย่างนั้น
กองญี่ปุ่นครับต้องบอกว่า KFH Japan ก็เป็นกองที่น่าสนใจแต่อย่างว่าครับมันมีเรื่องของคลาสปันผลเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวญี่ปุ่นตอนนี้เขามีข้อดีฮะก็คือในเรื่องของ valuation ที่ถูกแล้วก็เรื่องของตัว earning ที่ outperform ทาง S&P 500ด้วยแล้วก็ล่าสุดครับถ้าดูในเชิงกราฟต้องบอกว่าถือว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวก็คือเดิมทีครับเขาทำในส่วนของตัวเขาทำ pattern ในส่วนของตัวธงเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูซิว่าคอมผมไหวไหมฮะเพราะว่าพอไลฟ์ที่ไลฟ์ปุ๊บแล้วคอมจะช้าเป็นพิเศษฮะ
ได้อยู
่เดี๋ยวสักครู่นะครับเหมือนมันช้านิดนึงขออนุญาตเอาให้ดูตรงนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคโอเคอันนี้พอดีวันนี้มีการคุยกับในทีมที่ตรงนี้ครับคือผมตีไว้ตั้งแต่เมื่อวานคือข้อแรกก็คือณตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่าเป็นขีดเล็ก 3-4 ขีดตรงนี้ฮะผมมองว่ามันเป็นแนวที่ต้องบอกว่ามันทดสอบมา 3-4 รอบแล้วมันก็ยืนอยู่มันถูกต้านเอาไว้ทั้งในแง่ของตัวขาขึ้นรอบนี้ขาลงรอบนี้ขาลงการปรับตัวลงรอบนี้แล้วก็รอบนี้ด้วยรวมไปถึงมันชนในสองตัวแนวตรงนี้พอดีด้วยค่อนข้างใกล้เคียงกันครับผมอันนี้เป็นในสองตัวแนวต้านแนวรับระยะสั้นอันนี้เป็นระยะกลางเพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าพอการปรับขึ้นรอบเนี่ยครับมันมาพร้อมกันในสองตัววอลุ่มที่ต้องบอกว่าถือว่าค่อนข้างเยอะและก็ต้องบอกว่ามันทะลุในสองตัวบริเวณแบนตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของตัวโมเมนตัมที่ค่อนข้างดีทำให้ตรงนี้ครับต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่จะสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตอันใกล้นี้เพียงแต่ว่าต้องบอกว่ามันมีปัจจัยกดดันอยู่ก็คือเรื่องของตัวโควิดของเขาที่ต้องบอกว่าตอนนี้อัตราการฉีดเขาเร่งขึ้นเร็วมากครับผมเพียงแต่ว่าในสองตัวโมเมนตัมเรื่องของตัวฟันโฟลว์เองยังมาได้ไม่ดีเท่าที่ควรและตัวนี้ต้องบอกว่ายังมีโอกาสที่จะเป็นฟอลได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดเป็นสายเก็งกำไรถือว่าต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวถ้าเป็นการลงทุนในส่วนของตัวระยะกลางถึงระยะยาวเป็นอยู่ในทีมที่ถูกมากและ earning ดูดีก็แนะนำทยอยสะสมได้ครับผมในส่วนของตัวกองทุนที่แนะนำครับก็ต้องบอกว่าถ้าชอบเป็นตัวกองที่มีความโฟกัสหน่อยก็จะเป็นในส่วนของตัว ASPJHC ของ Asset Plus ตัวเนี้ยเขาจะลงทุนผ่านทางถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นโนมูระเขาจะมีความโฟกัสในหุ้นหลายตัวที่เขาเลือกมาแล้วค่อนข้างดีทำให้ข้อดีก็คือเขาจะมีการโฟกัสในส่วนของตัวหุ้นตรงไหนค่อนข้างสูงและถ้าเกิดเขาเลือกหุ้นได้ดีหุ้นได้ถูกต้องเขาจะมีโอกาสอัพฟอร์มได้ค่อนข้างเยอะข้อ2ไม่ใช่ข้อ2ครับผมอีกกองนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือในส่วนของตัว1 JE น่าจะ1 JE ผม JE UGERAอันนี้ครับเขาจะเป็นในส่วนของตัวกองที่ต้องบอกว่าลงทุนในกองทุนที่ลงแอคทีฟญี่ปุ่นหลายๆกองด้วยกันประมาณ3กองด้วยกันและ3กองนี้เป็นกองที่ค่อนข้างดีทั้ง3กองเลยอันนี้จะเป็นธีมกระจายมากกว่าเพราะฉะนั้นฮะถ้าชอบสายวิ่งซิ่งผมแนะนำ2กองนี้ถ้าเป็นสับสายแบบไปเนิบๆหน่อยจะเป็นในส่วนของตัว KFH Japan ที่ถือหุ้นค่อนข้างใหญ่เป็นหลักลักษณะนี้แล้วกันครับผม
มีของคุณพราวเขาถามมาด้วยล่ะค่ะของตัวกอง
ครับผม
KFH Japan แต่เป็นไทป์ที่มีดีไง ถ้าบอกถ้าต้องการแบบไม่มีดีที่ยังมองไว้คือมี ASP JHC กับ KFJ SCAP ถ้าอยากได้เป็นกอง active ที่เหมาะ
กับสภาพครับก็อย่างนั้นจะซิงซิงหน่อยครับ
เลยค่ะต่อไปของคุณใหม่ค่ะคุณใหม่ถ้าอยากลงทุน KVX จำนวนหนึ่งอันนี้น่าอยู่ในพอร์ตไหมถ้าคำถามแบบนี้คุณพีทแบ่งไม้เข้าอย่างไร
อ๋ออันนี้ผมว่าน่าเป็นแบบเชิงแบบกลยุทธ์อะไรอย่างนี้ก็ได้ครับก็ได้แหละฮะ
ถ้าคุณมาอยู่ถ้าคุณมาอยู่คุณมาอยู่ไหมคุณมาหรือถ้าใครอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของวางกลยุทธ์อันนี้ค่ะของ KVX กดหนึ่งเข้ามานะอยู่ไหมเอ่ยอยู่ไหมเอ่ยนั้นจานของญาตินับถอยหลังนะคะของคุณใหม่นะห้าเอาคุณมาอยู่ผมของห้าปุ๊บมาแล้วคุณพีทตอบค่ะได้ยังไง
ครับผมก็ซื้อไปแล้ว 15% นะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติตั้งใจจะลงทุนระยะยาว10ปีและกลัวดอยนะครับผมแนะนำว่าถ้าเป็นวิธีที่แบบคอนเซอร์วทีฟสุดเลย DCA ฮะ DCA ครับผมDCA จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างปลอดภัยก็คือไม่ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงมันมีเราอยู่เสมอมันมีบางไม้ดอยบางไม้ขาดบางมอดบางไม้ได้ที่ถูกที่สุดถัวเฉลี่ยไปจะได้กลางๆแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าโอเคมองว่าในส่วนของการ DCA เนี่ยเขาเป็นการที่แบบใช้เวลาค่อนข้างนานและเห็นผลน้อยตรงนี้ผมขอซุ้มกับคอมพิวเตอร์นิดนึงนะฮะ
ได้ค่ะ
อาจจะแนะนำครับแบ่งเป็นไม้จะตามจำนวนที่เรามีความกังวลมากหรือน้อยถ้ากังวลมากผมแนะนำแบ่งไม้มากสุดๆเลยเนี่ยที่ผมเคยแนะนำลูกค้าจะอยู่ประมาณสัก10ไม้คือ10ไม้นี่ต้องบอกว่าเป็นไม้ที่สำหรับคนขี้กลัวคนที่กลัวเลยฮะคือกรณีที่ว่าสมมติถึงจุดนึงปั๊บเราเข้าเพิ่มถึงจุดนึงปั๊บเราเข้าเพิ่มโดยที่ว่ามีทริกเกอร์สำคัญฮะก็คือ1เรื่องของตัวซีซันแนลเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวฤดูกาลเนาะว่าโอเคช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เขาให้ผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลตอบแทนได้ค่อนข้างไม่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงฤดูกาลที่ผลตอบแทนไม่ดีปุ๊บก็ทยอยเข้าไปซื้อเพิ่มเมื่อไหร่ก็ตามที่ซีซันแนลจังหวะนี้ผลตอบแทนเขาดีอาจจะไม่ต้องซื้อเพิ่มก็ได้เพราะว่าผลสุดท้ายในตัวซีซันแนลเนี่ยมันมีเบสมาจากเรื่องของตัวฟันโฟลต่างชาติด้วยส่วนหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของตัวการที่ว่าส่วนใหญ่แล้วฤดูกาลที่ประกาศออกมาผลตอบแทนไม่ค่อยดีมักจะเป็นในส่วนของตัวฤดูช่วงที่หลังประกาศผลประกอบการสักประมาณเดือนหนึ่งเช่นเดือน4เดือน7เดือน10เดือน10เดือน1จะเป็นเดือนที่ผลตอบแทนดีแต่หลังจากนั้น1เดือนผลตอบแทนมันจะแย่เพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดรับรู้ข่าวดีไปหมดแล้วอาจจะเป็นการตั้งทริกเกอร์ตัวนี้เป็นการทยอยซื้อก็ได้ข้อที่2ก็คือลองคอยทยอยดูอีเวนต์ต่างๆสำคัญนะอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติเรารู้อยู่แล้วโอเคเฟดจะมีประชุมเดือน9เดือน12มีโอกาสที่ตลาดจะถูกเหวี่ยงถูกแป่งถูกเขย่าช่วงก่อนหน้าได้ก็แนะนำทยอยเข้าซื้อในช่วงเดือนนั้นๆอีกเช่นเดียวกันหรือ3อีกตัวนึงก็คือเป็นเรื่องของตัวในเชิงเทคนิคอาจจะดูในส่วนของตัวพวกเส้นค่าเฉลี่ยหรือในส่วนพวกตัว MACD ในการทยอยเข้าซื้อไปเรื่อยๆเช่นสมมุติฮะเดือนนี้เราตั้งใจซื้อไว้ถ้าเกิดเรามีอยู่ล้านนึงตั้งใจซื้อเพิ่มอีก 850,000 อาจจะเข้าทีละสักประมาณ 15,000 ก็ได้ครับผม150,000 ก็ได้หรือ100,000ก็ได้พอทยอยซื้อเข้าไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่ MACD มันยังอยู่มันยังตัดขึ้นอยู่ก็คือยืนเป็นขาขึ้นอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ MACD ตัดลงเราอยู่ซื้อก่อนรอให้มันกลับมาขึ้นตัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งยืนยันเป็นขาขึ้นอีกครั้งค่อยเข้าสะสมเพิ่มก็ได้ก็จะช่วยลดโอกาสครับที่จะเราจะขาดทุนในระยะยาวครับผมในลักษณะนี้แล้วกันเดี๋ยวขออนุญาตคุณกาแฟอ่านคำถามแป๊บนึง
นะได้ได้เอาคำถามใช่ไหมคำถามเดี๋ยวเลื่อนให
้อ๋อไม่อันนี้เรื่องเวลาพอดีคอมแบตจะหมดนะ
อ๋อคอมแบตจะหมดได้งั้นขอบอกงี้แล้วกันค่ะคือถ้าเกิดสมมติการเลือกลงทุนเนาะทุกคนจะเป็นไม้หรือว่าจะเป็น DCA เนี่ยมันอาจจะต้องกลับมาแบบถามกับตัวเองก่อนแล้วว่าเราชอบแบบไหนหรือบางคนเนี่ยในหนึ่งกองเนี่ยอาจจะเลือกทั้งสองวิธีเลยก็ได้นะซึ่งเนี่ยเราเคยคุยกันตั้งแต่ตอนแรกของการทำรายการแล้วเนาะคุณพีทเพราะว่าวิธีการลงแต่ละอันเนี่ยมันอาจจะต้องดูถึงเขาเรียกว่าอะไรเหตุและผลนะคะว่าเราอยากจะลงเพราะอะไรถ้าสมมติเราจะลงกองนี้แบบระยะยาวจริงสำหรับแต่นะอันนี้ก็เป็นส่วนตัวเหมือนกันเราใช้วิธีการ DCA เพราะมันจะไม่ต้องมานั่งเขาเรียกอะไรใช้เวลากับเขาเยอะเราใช้วิธีการคัดเลือกกองมาอยู่แล้วว่ากองนี้น่าลงทุนยาวได้ให้เวลากับตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเวลาที่เหลือก็คือ DCA ไปเรื่อยๆดีกว่าแต่ถ้ากองไหนเราคิดว่ามันมาเป็นธีมจังหวะแบบนี้แบบเป็นเทคนิคอลเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องอาศัยระยะเวลาในการดูเขาอย่างใกล้ชิดมากหน่อยก็แล้วแต่ละกันนะว่าจะเลือกแบบไหนนะคะจะเป็นแบบไหนไม่ได้ผิดเลยนะนี่เป็นมุมมองของทางคุณพีทที่แนะนำให้ละกันโอเคมาเข้าสู่ช่วงที่3คุณพีท เลทไปนิดนึงไม่เป็นไรพอร์ตนี้ชี้แน่ทุกคนเราจะมาคุยกันเรื่องพอร์ตบ้างแล้วค่ะเพราะว่าเราเห็นเป็นตัวกองกันไปแล้วเนาะวันนี้ที่จะเริ่มมาคนแรกคุณมาริสยังอยู่หรือเปล่าอยากใช้อันเดียวกันคุณมาริสถ้ายังอยู่กดหนึ่งจะได้ตอบให้เกี่ยวกับเรื่องของพอร์ตผิดคำถามอันนี้คุณมาริสอยู่ไหมคะคุณพีทค่ะคุณใหม่บอกว่าขอบคุณมากคุณพีทตอบได้กระจ่างมากเลยโอเคค่ะพร้อมไหมคุณมาริสอยู่ไหมคุณมาริสอยู่ไหม
หนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยครับ
หรือถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าพอร์ตแบบหน้าตาแบบนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยคุณมาริสกดมาแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยตอบค่ะคุณพี
ทจริงๆต้องบอกว่าผมเดาว่าที่ใช้ IRR เป็นเพราะว่ามีการกระจายการลงทุนเรื่อยๆครับผมซึ่ง 5.5% ถือว่าจริงๆไม่แย่เลยครับผมเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันอยู่ที่สำคัญว่าจุดประสงค์ของเราคืออะไรถ้าเป็นการตั้งใจชนะเงินเฟ้อมันถือว่าทำได้ละแต่ถ้าเกิดสมมติหลายๆคนแบบมีแรงกดดันตัวเองแล้วกันว่าโอเคฉันอยากได้ชนะในส่วนของตัวหุ้นโลกอันนี้ก็ต้องแจ้งว่าอาจจะต้องมีการรีวิวในเรื่องของตัวกลยุทธ์เพิ่มเติมฮะ เพราะว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวเป้าหมายสำคัญของการกระจายการลงทุนมันไม่ใช่ตัวผลตอบแทนสูงสุดแต่มันคือในส่วนของตัวการกระจายความเสี่ยงมากกว่าเพราะฉะนั้นพอมีการกระจายความเสี่ยงที่สูงขึ้นปั๊บสิ่งที่ตามมาฮะก็คือในส่วนตัวรีเทิร์นที่ต่ำกว่าตามลงมาด้วยครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นการกระจายลงทุนแล้วได้ 5.5 ถือว่าเป็นไปตามเป้าผมถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดสมมติว่ากระจายการลงทุนแล้วแต่ว่าเป้าหมายจริงคือไม่ได้ต้องการลดดาวน์แต่ต้องการเล่นผลตอบแทนแสดงว่าอันเนี้ยในส่วนตัวกลยุทธ์การลงทุนเราน่าจะมีปัญหาอาจจะต้องมีการเปลี่ยนธีมเปลี่ยนกลยุทธ์เพิ่มเติมครับผมปัจจุบันถือ16กองครอบคลุมทุกเซกเตอร์อันนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นการเพื่อการกระจายการลงทุนครับเพราะว่าถือกองเยอะด้วยแล้วก็ถือในส่วนตัวเซกเตอร์ค่อนข้างเยอะด้วยครับผมแล้วก็เน้นในส่วนตัวเอเชียโอเคแล้วก็อเมริกา39จริงต้องบอกว่าถ้าถือเป็นลักษณะเนี่ยครับถ้าเป็นเอเชีย25จีน15รวมแล้ว40ผมว่าไม่ได้เยอะมากเกินไปเพราะหลักๆเองแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับฝั่งอเมริกายังอยู่ที่ประมาณสัดส่วนค่อนข้างใกล้เคียงกันคือประมาณ 40-40 ครับผมเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมแจ้งก็คือส่วนตัวเองผมจะแนะนำว่าอาจจะอยู่ฝั่งอเมริกาหรือฝั่ง develop market เองนะครับหรือฝั่ง DM เนี่ยฮะอยู่ค่อนข้างเยอะกว่าหน่อยอาจจะแนะนำเป็นสักประมาณสัก 60-40 ประมาณนี้อันนี้คือคิดแค่ในสัดส่วนหุ้นนะครับถ้าเกิดสมมติหุ้นเรามีสัดส่วน 80% อาจจะมีอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 48%แล้วก็มีในส่วนของฝั่งเอเชียรวมจีนแล้วอยู่ที่ประมาณ 32% ก็พอเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นแพทเทิร์นมาในช่วงของการลงทุนฝั่งเอเชียมาค่อนข้างยาวนานก็คือเขาจะมีความเป็นที่ค่อนข้างสูงเขาจะมีความเป็นวัฒนธรรมค่อนข้างสูงเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วเขาเพิ่งพาการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกาอย่างยุโรปทำให้ถ้าเกิดเศรษฐกิจอเมริกาหรือยุโรปมีการชะลอตัวเขาก็มักที่จะลงตามด้วยหรือในกรณีหนึ่งก็คือที่ผมพูดถึงก่อนหน้าเมื่อกี้ว่าความแสบของอเมริกาก็คือถ้าทุกๆวิกฤตที่เกิดขึ้นจากเขามักจะพาทั่วโลกปรับฐานหรือพังลงมาด้วยทำให้การถือเอเชียเองเหมือนถือกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบจากตัวอื่นค่อนข้างเยอะเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราถืออเมริกาถ้าวิกฤตครั้งนั้นครั้งใดๆก็ตามไม่ได้เกิดที่เขามักจะรอดเสมอตัวนี้ทำให้ผมมองว่าเขามันมีการถืออเมริกาหรือฝั่งพัฒนาแล้วค่อนข้างเยอะกว่ามันค่อนข้างสมเหตุสมผลมากกว่าในแง่ที่ว่าถ้าวิกฤตไม่เกิดที่เขารอดเพราะฉะนั้นเองถ้าวิกฤตเกิดที่เอเชียหรือเกิดที่อะไรผลสุดท้ายแล้วฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปเองจะค่อนข้างเจ็บน้อยกว่าก็จะช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนลงมาได้ครับผม
นี่มันแหละนี่มันคือความแข็งแกร่งของพี่ใหญ่เนี่ยแหละค่ะอเมริกาเขามักจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมาต่อไปขอเป็นทางฝั่งของFacebook บ้างนะคะเป็นคำถามของคุณ FOMOCK ค่ะสอบถามเรื่องการปรับพอร์ตตอนนี้จะสวิชมาเป็นที่ทางฝั่งของ Facebook แล้วนะถ้ายังอยู่รอฟังคำตอบหรือว่ามีใครอยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่องของการปรับพอร์ตสำหรับเงินลงทุน 10,000 บาทระหว่าง DCA 5กองกับลงทุนทุกต้นเดือนนะหากอยากฟังอันนี้กด1กันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวดูซิมีไหมมีไหม
มาแล้วครับเป็นไงฮะครับผมก็ซื้อ10,000ระหว่าง DCA 5กองสุดยอดกันแล้วปลายปีเขาอยู่บาลานซ์ให้เราการลงทุนต้นเดือนให้เราทุกกองไหนลงเยอะก็ลงเงินเยอะหน่อยจะได้ไม่ต้องรีบาลานซ์ตอนสิ้นปีและไม่เสียค่าธรรมเนียมตอนขายจริงๆต้องบอกว่าสามารถทำได้ทั้ง2กรณีครับผมเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ตัวการเติมเงินอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์การ DCA อีกแบบนึงเลยก็คือเป็นกลยุทธ์การ DCAทั้ง2แบบเลยทั้งในแง่ที่ว่าลงเท่ากันกับลงเพิ่มสัดส่วนผมไม่มั่นใจว่าเขาใช้คำว่าอะไรก็คือลงให้ผลสุดท้ายแล้วเนี่ย พอร์ตมันแลดูเหมือนเข้าสู่สัดส่วนที่ควรจะเป็นอยู่เสมอครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นกลยุทธ์การ DCA แบบนึงเพียงแต่ว่าพอเป็นท่าที่2เนี่ยมันจะมีความยุ่งยากเพิ่มเติมขึ้นมานิดนึงในแง่ที่ว่าในส่วนของตัวการเข้าซื้อแต่ละเดือนทุกครั้งทุกต้นเดือนเนี่ยเราจะต้องมานั่งคีมือทุกครั้งถ้าโอเคเรามีอยู่ประมาณ5กองผมเชื่อว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรมากครับผมตัวเนี้ยมีข้อดีก็คือเท่ากับว่าในส่วนของตัวช่วงไหนก็ตามที่ตลาดมีตลาดใดก็ตามที่เราถือครองอยู่ในนั้นอย่างเช่นเราถือ5กอง1กองในนั้นเขาปรับฐานลงมาแรงๆเราจะได้ซื้อของที่มันถูกเยอะกว่าของที่มันแพงอยู่เสมอทำให้มีโอกาสรับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำกว่าครับผมต่างจากตัว DTA ก็คือผลสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะถูกจะแพงซื้อเท่ากันทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้สัดส่วนมันจะค่อนข้างมีโอกาสผิดเพี้ยนไปตลอดเวลาผิดเพี้ยนระหว่างทางไปเรื่อยๆแล้วต้องมารีบาลานซ์อีกครั้งนึงทำให้เสียค่าธรรมเนียมอีกครั้งนึงครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นสายที่โอเคเราติดตามตลาดอยู่แล้วเราดูแลอยู่แล้วการซื้อวินที่2ถือว่าช่วยลดในส่วนของตัวความเสี่ยงที่พอจะเพี้ยนไปได้ค่อนข้างเยอะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีแรกก็คือการ DCA ไปเรื่อยๆเท่ากันไปเป็นเรื่องของตัวความสะดวกสบายเรื่องของตัววินัยมากกว่าถ้าเกิดเรามั่นใจแล้วโอเควินัยเราดีเราติดตามตลาดอยู่แล้ววินที่2ถือว่าค่อนข้างสนใจครับผมเพียงแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามไอ้ตัวทั้ง2วิธีนี้ผมว่ามันต้องมาคู่กับในส่วนของการพิจารณาด้วยว่าไอ้ตัว5กองนี้ที่เราลงทุนดูที่เราลงทุนอยู่ DCA อยู่การที่สมมุติมีตัวนึงมันลบแรงๆอยู่เสมอแล้วเราต้องซื้อมันเยอะกว่าเพื่อนอยู่เสมอมันยังดีอยู่ไหมมันยังเติบโตได้ในระยะยาวไหมถ้ามันยังดีอยู่เติบโตได้ในระยะยาวอยู่ผมก็แนะนำทำไงไปเรื่อยๆแต่ถ้าพิจารณาแล้วเช่นสมมติเราจะลงทุนในกองทุนหุ้นประเทศมาลีสมมุตินะฮะอันนี้สมมุติแล้วเราประเมินแล้วว่าประเทศมาลีนะฮะไม่เติบโตแน่ๆเราก็ควรที่จะเปลี่ยนไม่ควรที่จะซื้อไม่ควรที่จะซื้อด้วยสัดส่วนที่เยอะมากกว่าเพื่อนๆเพราะว่าผลสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นการเอาเงินไปถมในสิ่งที่ถูกแต่ไม่มีโอกาสการเติบโตในอนาคตครับผม
การ DCA อ่ะทุกคนมันอาจจะแบบไม่ได้ใช้ได้กับทุกตัวทุกกองนะคือถ้าเกิดบริบทกองเปลี่ยนแล้วก็แบบในอนาคตข้างหน้ามันไม่ได้เห็นโอกาสการเติบโตการ DCA ราคาที่มันลงมาเรื่อยๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเรากำลังดิ่งลงเหวค่ะการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับโอกาสที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สถานการณ์บริบทปัจจุบันเนี่ยเป็นอีกสิ่งนึงเหมือนกันที่คนที่ทำ DCA เนี่ยต้องตามนะก็จะได้ดูว่าณปัจจุบันตอนนี้กับสิ่งที่เราเคยคิดไว้ตอนต้นเนี่ยมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่าเนาะโอเค
ขอบคุณคุณไฟวงครับผมเรียกว่า value average เปล่าถูกต้องฮะขอบคุณมากเลยครับผม
อ๋อ VA ใช่ไหมเม
ื่อกี้ใช่
VA VA value average มีหลายมีบางบลจ.ก็ใช้เหมือนกันนะคะบางอันก็ได้เหมือนกันไปอีกสักหนึ่งคำถามแล้วกันคุณพิษเนาะ
ครับผม
อันนี้น่าจะเป็นคำถามที่ทุกคนอาจจะอยากรู้ก็แหละทางฝั่งของ Facebook ของคุณเรค่ะสัดส่วนหุ้น 100%คุณพี่คิดว่าควรจะมีหุ้นยุโรปหุ้นจีนกับหุ้นเอเชียอื่นๆอย่างละไม่เกินเท่าไหร่ถึงจะเหมาะกับการถือระยะยาวถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ตอนนี้ไม่ต้องเป็นคุณเรก็ได้นะแล้วอยากทราบคำตอบนี้เหมือนกันกด1กันเข้ามาได้เลยค่ะหรือคุณเรยังอยู่คุณเรแสดงตัวนะ
ครับผม
มีใครอยากรู้ไหมมีใครอยากรู้ไหมคุณมรกตอยากรู้มาแล้ว1คนคุณโอเคโอเค
โอเคครับผมก็
คุณเลอยู่ด้วยครับ
ในส่วนของตัวสัดส่วนหุ้นครับผมถ้าเกิดมีหุ้นผมขออนุญาตแยกอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าเกิดตอบเป็นรายภูมิภาคก่อนยุโรปเองผมมองว่าเขาเป็นถ้าให้เปรียบเป็นเหมือนคนเหมือนเขาเป็นคนวัยสูงอายุที่มีเงินอยู่เยอะแล้วมีเวลสะสมมาเยอะมากแต่อัตราการใช้จ่ายค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาจะมีเรื่องของตัวความทนทานต่อวิกฤตที่ถ้าไม่ได้เกิดจากตัวเองได้ค่อนข้างสูงแต่ว่าแน่นอนว่าน้อยกว่าอเมริกาเพราะฉะนั้นเองเนี่ยยุโรปเองผมมองว่าเป็นทีมที่ปลอดภัยมากกว่าเรื่องของโกรทต้องติดตามดูครับว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะสามารถมีในส่วนของตัวทีมเทคโนโลยีหรือทีมอะไรที่มันเป็นซิคลาโกรทช่วยเร่งในส่วนของตัวการเติบโตในระยะยาวแบบก้าวกระโดดได้ไหมถ้าไม่เองเนี่ยต้องบอกว่ายุโรปเองธรรมชาติคือโกรทเขาต่ำเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงนี้ผมอาจจะแนะนำว่ายุโรปอาจจะมีสัดส่วนเต็มที่เลยก็คือไม่ควรเกิน 10-15% ก็พอเพราะว่าโอเคเขาปลอดภัยเขามีเวลดีเขามีเรื่องของตัวความเหลื่อมล้ำต่ำแต่ผลสุดท้ายแล้วมันมีความเสี่ยงเฉพาะตัวจากความเป็นแพ็คของเขาแล้วก็ในส่วนตัวโกรทที่ค่อนข้างต่ำด้วยทำให้ไม่แนะนำถือเยอะมากต่อมาส่วนของตัวจีนต้องบอกว่าเป็นประเทศที่มีโอกาสเติบโตสูงมีการเมืองที่แข็งแกร่งแต่ในขณะเดียวกันการเมืองของเขาก็เป็นจุดที่เข้ามาเขย่าตลาดอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ทำให้จีนเองน่าถือไว้ในพอร์ตผมเลยแนะนำว่าจีนเองเนี่ยอาจจะสัก 20-25 ก็พอก็คือ ถือไว้เพื่อคาดหวังการเติบโตในระยะยาวจากการที่เขาแข่งกับอเมริกาอยู่ว่าถ้าเกิดสมมติณวันหนึ่งเขาแข่งแล้วเขาชนะได้เขาโตแซงได้โอกาสที่ผลตอบแทนจะดีจะได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าขณะเดียวกันความผันผวนระหว่างทางมันสูงมากเพราะฉะนั้นเองอาจจะไม่แนะนำสัดส่วนเยอะมากจนเกินไปสูงสุดอาจจะทั้ง 25% ประมาณนี้ครับผมต่อมาเอเจนต์อื่นเองเนี่ยต้องบอกว่านะตรงนี้เองเนี่ยผมมองในแง่ของการกระจายความเสี่ยงครับผมถ้าเกิดเราเป็นคนที่ค่อนข้างรับความเสี่ยงได้สูงผมจะแนะนำว่าถือร่วมกับในส่วนของทางจีนแล้วไม่เกิน 40% อาจจะกลับได้ว่าโอเคอาจจะจีน25เอเจนต์อื่น15หรืออาจจะจีน15เอเจนต์อื่น25ก็ได้ถ้าเรารับความเสี่ยงได้สูงมากรักจีนมากก็อาจจะเป็นจีน25เอเจนต์อื่น15ก็ได้แต่ถ้าเราโอเคอยากกระจายหน่อยก็อาจจะจีน15เอเจนต์อื่น25ก็ได้เพราะว่าพอพูดถึงเอเชียอื่นปุ๊บมันจะมีประเทศอย่างอินเดียอย่างเกาหลีอย่างบางกองเองไปลงออสเตรเลียได้ด้วยตรงนี้ฮะจะเป็นตัวที่ช่วยลดความผันผวนของพอร์ตโดยรวมลงมาได้ ครับ ต่อมา ก็ส่วนที่เหลือครับก็จะเป็นในส่วนของตัวฝั่งกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วก็อย่างที่แจ้งก็คือผมจะแนะนำหลักอยู่ที่ประมาณสัก 60% เพียงแต่ว่าอยากจะให้โฟกัสไปที่ใน1ก็คือในส่วนของฝั่งอเมริกาเป็นหลักมากกว่า2ก็จะเป็นในส่วนทางญี่ปุ่นเองต้องบอกว่าเป็นทีมที่คล้ายๆกับยุโรปเหมือนกันก็คือค่อนข้างสูงอายุค่อนข้างมีเวลที่ดีแต่ต่างจากผู้สูงอายุทางยุโรปในแง่ที่ว่าผู้สูงอายุในญี่ปุ่นเองไม่ใช้จ่ายเพราะว่าจะเห็นได้ว่าอัตราการเซฟวิ่งอัตราการออมก็สูงมากและเขาเป็นที่มีในการออมสูงมากตัวนี้ฮะเป็นตัวที่กดดัน GDP เขาด้วยคือเซฟแหละแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วโกรธเองมันเพิ่งมาช่วงหลังนี้เองแล้วก็การที่เขาเป็นประเทศในลักษณะที่เป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีแบบเดิมๆเช่นสินเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์นั่นนี่นู่นและตกขบวนในส่วนของตัวเทคโนโลยีแบบใหม่พวก
เซมิคอน
ดักเตอร์พวกลักษณะนี้ใช่ครับทำให้เขาเองเนี่ยมันขาดหายไปในส่วนตัวโกรทในระยะสั้นตรงนี้ไปซึ่งตอนนี้เขามีนโยบายร่วมมือกับสหรัฐและถ้าเขาร่วมมือกับสหรัฐแล้วเขากระตุ้นตรงนี้ให้เติบโตมาได้ด้วยความที่ว่าทุนเขาพร้อมความรู้เขาพร้อมอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เขาเทิร์นอราวกลับมาก็ได้แต่อย่างที่แจ้งก็คือธรรมชาติที่เขามีโกรทต่ำมาในอดีตแล้วก็มีโอกาสโกรทต่ำเพราะว่าเรื่องของตัวประชากรด้วยอาจจะแนะนำเต็มที่ก็คือ10-15ก็พอประมาณนี้แล้วก็ไปโฟกัสที่ในส่วนของตัวฝั่งอเมริกามากกว่าอาจจะอยู่ระดับเลเวลที่ประมาณสัก25-30เพราะอย่างที่แจ้งก็คือผลสุดท้ายแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าวิกฤตไม่เกิดขึ้นที่อเมริกาเขารอดเสมอเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยลดความผันผวนในภาพรวมได้คือต้องบอกว่าความว่าลดความผันผวนที่เนี้ยยังผันผวนอยู่นะฮะแต่ว่าอย่างน้อยเองเนี่ยมันจะลดลงมาได้จากการที่ว่าถ้าเกิดวิกฤตเกิดที่อื่นอย่างน้อยเรามีอเมริการอดเรามีญี่ปุ่นรอดดอดาวที่มันเกิดขึ้นก็น่าจะน้อยลงครับผม
คุณพีทลืมไปหนึ่งกองแหละลืมไปหนึ่งทีมเวียดนามไงวันนี้เราแนะนำเวียดนามด้วย
ครับผมก็เวียดนามจริงจัดอยู่ในเอเชียอื่นก็อาจจะแบบสักค่าถ้าผมมองแค่ประมาณสัก5-10%เพราะว่าความผันผวนเขาแรงมากครับผม
โอเคงั้นก็แสดงว่ายังไงทีมใหญ่ๆในพอร์ตเนี่ยก็ยังคงเป็นฝั่งของ DM อยู่นั่นแหละแล้วก็จะเสริมความแข็งแกร่งในด้วยของตัวจีนไปเอเชียไปแล้วก็จะเป็นทีมที่แบบเป็นทีมเมติกเข้ามาช่วยทำให้พอร์ตมันกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ถูกไหมคะแต่ว่าอย
่
าให้มันเสี่ยงมากเกินไปเพราะแต่ละภูมิภาคแต่ละทีมการลงทุนเนี่ยช่วงที่ผ่านมาผันผวนที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะทุกคน
ใช่ครับผม
โอเคถือว่าวันนี้เนี่ยมาประเดิมแบบรูปแบบใหม่ของตัวรายการ The Uptrend กันไปนะคะอาจจะแบบมีบางช่วงบางตอนหรือว่าคำถามตอบได้ไม่เยอะมากไม่ได้ครบอะไรงี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะพยายามปรับแล้วกันเนาะให้มันสามารถตอบคำถามได้มากขึ้นหรือถ้าเกิดใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าช่วงไหนอาจจะขอเพิ่มช่วงเวลาช่วงนี้ได้ไหมหรือว่าช่วงนี้จะลดเวลาลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะทางรายการจะได้ปรับให้แต่ก็ดีใจที่วันนี้เห็นทุกๆคนแบบเข้ามาร่วมมี enjoy ไปด้วยกันเนาะกับการดูรายการนะคะก็หวังว่าจะลงทุนกันแบบมีความสุขด้วยละกันคุณพี่อยากฝากอะไรสำหรับวันนี้ไหมตื่นเต้นไหมสำหรับสองช่วง
ก็ถ้าเกิดสมมติมีฟีดแบ็กอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ละกันเนาะก็ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับแล้วก็จะนำมาปรับปรุงในส่วนของตัวรายการนี้ละกันนะครับส่วนรับในส่วนของตัวคำถามไหนที่ไม่ได้รับตอบไม่ทันจริงก็ถ้าเกิดสัปดาห์หน้ามีในสองตัวชื่อช่วงอะไรนะครับเก็บตัวคำถามก็จะนำมาตอบให้นะครับผม
โอเคได้ค่ะ FC มาให้กำลังใจกันเพียบเลยไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามาดูกันอีกทีนึงอย่างที่บอกไปเรามี5ช่วงนะคุณพีทขึ้นอีกรอบนึงได้ไหม มี5ช่วงนะแต่ว่าในแต่ละสัปดาห์เราจะไม่บอกล่วงหน้าว่าเราจะเลือกช่วงอะไรมาตอบบ้างเราจะมาบอกกันตอนช่วงต้นรายการนี่แหละให้แบบทุกคนได้เอเลิร์ตไปพร้อมๆกันมีทั้งเก็บตกคำถามกองทุนมาครับคำถามทันใจพอร์ตนี้ชี้แนะทีมนี้พิดว่าดีนั่นเองวันนี้เรายังไม่ได้ยกมา2อันก็คือตัวเก็บตกคำถามนี่หมายว่าเอาคำถามจากสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยค่ะมาตอบด้วยกันกับอีกอันนึงคำถามทันใจจะแบบสำหรับตอบสั้นตอบกระชับตอบฉับไวว่าซื้อไม่ซื้อโอเคไม่โอเคเนี่ยยังไงต่อแบบนี้ไปเลยก็เดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวจะพยายามเอาทั้ง5ช่วงนี้มาปรับในรายการอีกทีนึงแล้วกันนะคะโอเควันนี้หวังว่าจะสนุกแล้วก็ได้ความรู้กลับไปกันทุกคนเลยนะคะอย่าลืมว่าเรามีภารกิจร่วมกันนะทุกคนทุกคนต้องทำให้คุณพีทเนี่ยมีคนดูเยอะๆนะสิ้นปีนี้จะได้เป็นกำลังใจให้กับคุณพีทด้วยไว้เดี๋ยวยังไงอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้แต่แล้วก็คุณพีทขออนุญาตไปพักผ่อนแล้วคุณพีทดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะทุกคนด้วยค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับฟินโนมิน่าที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finnomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finnomina ได้ทั้ง iOS และ Android finnomina unlock your investment potential